Sceptre nomen tuum, advenit ad regnum tuum, fiat voletas tua, sicut in caela et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal.